halkani waa Washington Lantaafka Soomaaliga idaacadda V oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar kood telefoonada gacanta dalalka qaar iyo barta internetka voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, waa talaada 13-ka bisha January 2015. Idaacadda waxaa si wada jiray idinku hay anigoo Harun Macruuf iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
qodobada barnaamijka fiidnimo idinku haynana waxaa dhegaystayaal ka mid ah
waxaad maqli doontaan dhegaystayaal, Puntland oo xabsidaayn ku xukuntay siyaasiyiin iyo odayaal taga cadaaro si ay uga qayb galaan shirka maamul samaynta gobollada Midowga iyo Galgaduud, siyaasiga Cabdi Weli Muuse Shire Dhamuuke oo ka mid ahaa dadka la xukumay ayaa ka hadlay xukunka lagu riday.
waa ku faraxsanahay, waayo waxaan midii toba sano qirsanaynay waa maanta banaanka u soo baxay oo ah xukun qabiileedka ka jira mandaqadaas kadib markii 8 janawari odayaal ku jiray waqooyiga magaalada Gaalkacyo ay madaxweynaha Puntland ka codsadeen in dadka cadaalad jira laga soo saaro xukumo kala duwan. madaxweynuhuna asagoo ah ka fiirsan waa runtii fuliyey.
warbixin iyo waraysi arrintaasi ku saabsan in ayaanu idin haynaa. sidoo kale waxaanu barnaamijka fiidnimo idin ku haynaa Soomaalida degan dalka Yemen, gaar ahaan Sancaa oo dowladda ku eedeeyey inay sharci darro si sharci daraa u qabqabatay Soomaali ku dhow 50 qof. doodii gaabnadii barnaamijka muraha Maraykanka iyo qodobo kalead maqli doontaane. marka horese warkii qalabka.
ehelada iyo asxaabta 3 ka tirsanaa ciidamada booliiska Faransiiska oo lagu dilay weerarkii argagixisada ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Paris ayaa ka qayb galay aas loo sameeyey maanta. madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa hor istaagay naxashka lagu siday meydka askartaasi, isagoo ammaanay sidoo hadalka u dhigay geesinimadoodii, islamarkaana guddoonsiiyey bilad sharafti ugu sarreysay ciidanka waddankaasi. waxa uu sheegay in iyaga mahad looga hayo sidoo hadalka u dhigay xornimada inay ka qaalib noqoto axmaqnimada. waxa uu sheegay in dadka Faransiisku ay u istaageen sida ay uga go'an tahay inay wada noolaadaan kuna wada noolaadaan wadajir iyo walaaltinimo. dhinaca kale, waxaa magaalada Jeruusalem ee Israa'iil lagu qabtay aaska 4 qof oo Yuhuud oo lagu dilay weerarka dhacay toddobaadkii hore, iyagoo yeelanayay shirkoodii ugu horreeyay tan iyo intii weerarku dhacay ayaa baarlamaanka Faransiisku ay muddo daqiiqada u aamuseen 17 qof ee ku dhintay weerarkaasi.
maxkamadda racfaanka ee dalka Masar ayaa sheegtay in dib loo eegi doono dacwadii ku saabsanayd hanti lunsashada ee loo haystay madaxweynihii hore dalkaasi Xusni Mubaarak iyo labadiisa wiil. dacwadda ayaa horey loogu riday xukumo xabsiya oo dhowr sanaa. maxkamadda ku taala magaalada Qaahira ayaa go'aankeedan cusub shaacisay maanta oo talaada ahayd. tallaabadan ayaa dib u celinaysa kiiska keliya ee ku hadhay dacwadda ka dhanka madaxweyne Mubaarak. maxkamadda darajada hoose ayaa horey xukun ku riday iyada oo sheegtay in Mubaarak iyo inamadiisu ay loonsadeen $17 million oo loogu talagalay dib u dhis lagu sameynayo qasriga madaxtooyada ee magaalada Qaahira ee dalka Masar. Mubaarak oo iminka 86 jira iyo ayaa 3 sano oo maxkamaddu ay ku xukuntay waxa uu ku qaatay dhakhtar uu milatarigu leeyahay. labadiisa wiil ee Calaa iyo Jamaal ayaa lagu xukumay min 4 sano xadhiga.
ciidamada quuse badda hoosteed ee dalka Indonesia ayaa soo saaray sanduuqa madow ee duuba codka iyo dhaqdhaqaaqa diyaaradda Air Asia ee ku burburtay bishii hore badda Java, taasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 162 qof. quusayaasha ayaa waxay soo saareen sanduuqan madow goor hore oo saako talaada ah, maalin kadib markii ay shal heleen sanduuq kale oo isna duuba macluumaadka iyo xogta ku kaydsan diyaaradda. labada codduubayaal waxaa la filayaa inay soo bandhigaan xog ku saabsan waxa keenay in diyaaradaasi Air Asia ay dhacdo bishii December 28-keedii. haatan la jooga baarayaasha ayaa rumaysan in duuliyihii diyaaradda uu hoos u dhigay si uu uga leexiyo diyaaradda duufaan xoogan oo dhacaysa xilligaasi iyo cimilada oo aada u xumayd.
baadariga u sarreeyay madhabta katoliga ee diinta kristaanka Pope Francis ayaa booqasho ku maraya dalka Sri Lanka, waxaana uu ku baaqay in loo baahan yahay cadaalad iyo midnimo dalkaasi laga hirgeliyo. baadariga ayaa isagoo ku sugan garoonka diyuuradaha ee magaalada Colombia caasimadda dalkaasi sheegay in loo baahan yahay in laga runsheego waxyaabihii dhacay intii uu socday dagaalkii dheeraa ee dalkaasi ka socday. Baadariga ayaa tilmaamay in dib u dhiska si loo suurtageliyo loo baahan yahay in la tixgeliyo xuquuqda aadamaha iyo in qof kastoo bulshada ka mid a xisaabta lagu darsado. Booqashada baadariga qaaradda Asia ayaa ah tii labaatan iyo markii uu la wareegay hoggaanka kaniisadda.
halkaad nagala socotaan waa voice of america washington. maamulka puntland ayaa maanta xukun ku riday siyaasiyiin iyo odayaal tegay degmada cadaado si ay uga qayb galaan shirka maamul samaynta gobolada dhexe. maxkamad ku taala magaalada garoowe ayaa 14 qof oo shirkaasi ka qayb gala ku eedeysay qaran dumis, waxayna 3 ka mid a dadkaasi ku xukuntay xabsiyo u dhexeeya 52 ilaa xabsi daa'im 11 kalena min 10 sano xariga ilaa 52 sano xariga. dadkan ayaa la xukumay iyagoo maqan. warbixintan waxaa garowa nooga soo diray nuux muuse birjeeb.
xafiiska xeer ilaalinta guud ee dowladda puntland ayaa horgeysay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal magacyada qoraal eedeyn ay ku xusan yihiin 14 eedeysanayaal dhammaantoodna maqan, kuwaasoo lagu soo eedeeyey qaran dumis iyagoo ka qayb galaya shirka magaalada cadaado ee maamul samaynta gobolada dhexe. dadka la soo eedeeyey ayaa qaybtood xilal ka soo qabtay puntland, kuwa waxay ahaayeen xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada, kuwana waxay ka mid ahaayeen xukuumaddii cadam muuse, iyo kuwo ka mid ahaa hay-adda PIA-da qaybteeda baarista dembiyada ee puntland. xeerlaaliye ku-xigeenka guud ee puntland maxamed xareed faarax ayaa maxkamadda horgeeyey in dadka la soo eedeeyey ay galeen dembiga lagu soo eedeenayo oo ah qaran dumis.
maxkamadda waxaanu ka hor caddeenay in laba qayb ay kala ahaayeen eedeysanayaasha iyaga ayna galeen dembigaas khaa'imul waddanka ah khiyaamo qarana. waxaanu hor keennay video, waxaanu hor keennay hay-adihii baarista saraakiishii ugu sarreysay oo ay maxkamaddu wareysatay dhaarisayna. intaa kadib maxkamadda sharafta leh waxaanu ka codsanaynaa eedeysanaha koowaad ee la yidhaahdo cabdiweli muuse shire, eedeysanaha labaad cabdirasaaq ismaaciil xasan, eedeysanaha saddexaad cabdisalaan cabduqaadir sheekhdoon inay midkiiba ku xukunto 52 sano ilaa iyo xabsi daa'im. eedeysanayaasha kale ah eedeysanaha afraad cabdikariin cumar, eedeysanaha shanaad cali cigaal, eedeysanaha lixaad warsame qolofey, eedeysanaha toddobaad xasan garabey, eedeysanaha siddeedaad deeq maxamed, eedeysanaha sagaalaad axmed barre, eedeysanaha tobnaad cadooye aadan, eedeysanaha 11aad xuseen kuluc, eedeysanaha 12aad jaamac maxamed, eedeysanaha 13aad cabdirashiid maxamed, eedeysanaha 14aad jaamac maxamed axmed sandaqad. intaasoo eedeysana waxaanu maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa inay midkiiba ku xukunto 10 ilaa 52 sano.
kadib guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal axmed salaad maxamed ayaa ku dhawaaqay xukun ragga la soo eedeeyey oo 3 ka mid a lagu xukumay xabsi daa'in iyagoo maqanayaal ah.
aslan dowladda puntland waa dowlad soomaaliyeed oo ka mid a dowladda federaalka ee soomaaliya. wax kasta oo ku dhimaya sharafteeda, magaceeda, xuduuddeeda, ammaankeeda, dowladdu waxay ka leedahay nidaam iyo xeer qabanaya qofkii ku xadgudbay inta. sidaa daraaddeed maxkamaddu markay dhegaysatay dooda xeer ilaalinta, markay dhegaysatay markhaatiyaasha xafiiska xeer ilaalinta maxkamaddu hor keenay saraakiisha ciidanka baarista dembiyada dowladda, markay ku qaracday sawirkii videoga ahaa ee lagu soo dhaweynayey nimankaas ugu sarreeya saddexda ah oo kalaa cabdiweli muuse shire, cabdirasaaq ismaaciil xasan darwiish, cabdisalaan cabdilqaadir sheekh doon ay soo dhaweynayeen nabadoonno, suldaamo, niman mas-uuliyiina oo ka tirsan maamulkaas dhiman iyo xeeb, iyaguna ay hadleen ku qanceen ayna u sheegeen inay bariga iyo waqooyiga gobolka mudug ay ka socdaan ugana qayb galayaan shirka, islamarkaana ay imaanayaan ergo ka socota intaa dowladda puntland goboladeed. saa daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay cabdiweli muuse shire, cabdirasaaq ismaaciil xasan darwiish iyo cabdisalaam cabdishiikh doon midkiiba
sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda wuxuu amin 10 sano ku xukumay 11 kamida ragga la soo eedeeyay xabsigaas oo uga bilaabanaya sida maxkamadda laga horsheegay maalinta la soo qabto
waxa soo bilaabo Abdikariim Umar Ismaaciil Ali Ciqaal Afgaab Warsame Qolofey Shiddu Deeq Mahmud Khanso Maxamed Barre Nuunule Cadooye Aadan Xasan Qadde Hussein Kuluq Mahmud Jaa Maxamed Axmed Cabdirashiid Maxamed Xirs Jaa Maxamed Axmed Sandaqad Donaaro waa maxkamaddu midkiiba 10 sano oo xariga maadaama iyagu ay ciidanka hay'adaha amniga ku sheegeen inay yihiin dadkii ku raacay fikradda saddexda nin waxa looga deeyay marka dadka dawladda Puntland xuduudeeda ku jira cid kasta oo qabata shir ka qayb qaadata waxyaalaha kala gooyay dawladda Puntland baabi'inaya xuduudaheeda dana in sidaas oo kale loo ciqaabo
saxaafadda ayaa xirlaaliyaha guud ee Puntland Maxamuud Xasan aw Cismaan weydiisay waxa ay ku kala duwan yihiin dadka u jaga doonanaya Soomaaliland ee haddana dib u soo noqonaya iyo kuwa maanta la xukumay
anagu dad Puntland dambi ka galay oo qaranimada Puntland ka galay oo xuduudaheeda inkiray oo beeniyay garow kumaan soo dhaweeyay ninkii qofka horta dambi waa geel kara sidiisaba ama nin kasta baa noqday laakiin ninkii kasoo noqday dambiga Ilaahay baa aadoomiyiisa u dambi dhaafa laakiin ninkii kasoo noqday oo dambiga oo galay kasoo ka yimaada Ilaahay abuurtay baa u dambi dhaafa anagu marka qofkii fal dambiyeed marka uu galay oo hore u galay haduu yiraahdo waan kasoo noqday anagu sababna u daba galo ee hadda noo muuqato
waa markii labaad oo ay maxkamad Puntland ku taal xukun ku rido rag loo haysto arrimo siyaasadeed iyadoo horey loo xukumay iyagoo dalka ka maqan siyaasiyiin ku dhawaaqay maamul lagu magacaabo Ras Caseer lagana hirgelinayay bariga fog ee Puntland Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
haddaba mid ka mid ah dadka iyagoo maqan ay Puntland xabsi daa'inka ku xukuntay waxaa ka mid ah Cabdiweli Muuse Shiree Dhamuuke oo hore uga mid ahaa xildhibaanadii Puntland haatana hoggaaminaya ergada mudug ka socotay gaartay degmada Cadaado Cabdiweli Dhamuuke ayaa sharci darro ku tilmaamay in xabsi daa'in lagu xukumay isagoo difaacay ka mid noqoshada maamulka loo dhisayo gobollada mudug iyo galguduud Saare Cabdi Axmed oo khadka telefoonka kula xiriirtay ayaa weydiisay sida uu arkayo xukunka lagu riday iyo eedeynta Puntland ay u soo jeedisay
sida aan u arko anaga maanta xabsi daa'in lagu xukumay aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waa ku faraxsanahay waayo waxa aan 16 sano qirsanaynay waa maanta banaanka u soo baxay oo ah xukun qabiileedka ka jira mandaqadaas in maanta banaanka la soo dhigay kadib markii 8-dii Janaayo odayaal ku jiray waqooyiga magaalada Gaalkacyo ay madaxweynaha Puntland ka codsadeen in dadka cadaado jira laga soo saaro xukumo kala duwan madaxweynuhuna asagoo aan ka fiirsan waa arrintii fuliyey maantana ay dhacday muwaadiniin reer mudug ah oo qarannimada ummadda Soomaaliyeed saadinaysa kana dhiidhigay qoyska iyo qofka in la yidhaahdo waxaa lagu xukumay xabsi daa'in iyo 10 sano oo xariga haddii ay raadiyeen qarannimadii ummadda Soomaaliyeed sida uu qabo dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya ee ah labadii gobol ee jaami karta inay wax isku darsato maamula samaysato ee aysan ahayn in laba qabiil iyo wixii ka badan wax isku darsan karaan
waa tahay adigu waxaad horey u ahayd xildhibaan haatan waxaad joogtaa magaalada Cadaado maxaad halkan kasoo doontay yaase kugu welinayo socdaalkaagan
anigu xildhibaan waa runta 5 sano xukuumad Cabdiraxmaan Sheikh Maxamed Sheikh Maxamuud waxaan ahaa xildhibaan sanadkii 4 markii la korontaday waa la socotaa waxaanu isku qabannay sanadkaasna laba dooran 4 sanadna la doortay kadibna waa kaga tiray xubinimadii aan hayay maanta waxaa timid in dowladdii Puntland uu la wareegay Dr. Cabdiweli Maxamed Caligaas oo nooga yimid dhiicaas iyo waddanka Cadaado aad ku nooshahay oo dimuqraadiyadda la yidhaahdo waddanka ugu horreeya adduunka uuna ballan qaaday inuu dalkan kusoo dabaalayo dimuqraadiyad dadkana ay si xora u tashan karaan fikirkoodana u dhiiban karaan wuxuu ballan qaaday markii uu la wareegayo xukunka ee xafladda caleemasaaska loo soo inuu la wareegay dowlad kaama dhinac amni dhinac dhaqaale iyo dhinac maamul oo adduunka iyo dalka oo madax ku leh markii maanta dowladda federaalku soo jeedisay in gobollada siday isu raaci karaan la isu raaciyo oo aan labadii gobol oo darisa oo maamul oo soo ka dhinaca wada samaysato waxaanu go-aansanay maadaama Puntland ay ka kooban tahay laba gobol oo waaweyn oo Nugaal iyo Bari ah intii calaanka ka ahay gobolka mudug oo qoriga xigtay ayadoo isku dhan oo mudug ah inaanu galguduud maamul la samaysano waxaan igu weeriyay ergada 3 iyo 10 xubnood oo maanta ku sugan Cadaado
waa tahay in Puntland hore waxay u sheegtay inaysan aqoonsanayn maamul loo sameeyo ama lagu daro galgaduud. Marka hadii adigu aad sidaad sheegtay ka socoto mudug, Puntland ay sheegtay inaysan aqoonsanayn maamul mudug iyo galgaduud oo isu tagay. Qaramada midoobay hore u sheegtay deegaanada loo sameynayo maamulku inaysan hoos imaanayn Puntland dhinaca kale ama iyada aysan qusaynin. Adigu deegaanadeed si rasmi uga socota oo maamulkaasi aad u matalaysaa dadkaaga?
Anagu waxaan uga soconnaa deegaanka mudug oo isku kooban, aan waqooyi iyo koonfur lahayn. Qaramada midoobay, midowga Yurub, midowga Afrika, dilka dowladda federaalka iyo maamulada gobollada aan ka jiraa waxay amar ku saxeixeen in labada gobol ee mudug iyo galgaduud oo samaynayo maamul dhammaystiran daylo yeertay kadib oo garow 14 October sanadkii kadib laga soo saaray go'aamo. Waxaa la yidhi waxaa saar laga tumayaa dad xanuunsan oo lagu daweynayo arrintaas. Taasi markama noqonayso. Go'aanku waa kii hore, kaasaana la wada qaatay. Deesha caalamku asay qaadanaysaa, dowladda federaalku asay qaadanaysaa, deegaha degan labada gobol ee mudug iyo galgaduudna rabitaankooda hal beel ay loo istaagi karto waana beesha qototay. Hadda cidii aad cadaado in xukun degdega laga soo saaro, midkaasaana maanta waa dhacay.
Waa tahay mudane 13 xubnood ee adigu kugu helinayay ee socdaalkaagan ee haatan kula jooga degmada Cadaado ee deegaanada hoostaga gobolka mudug ee dhinacan doonaya inuu maamulka la samaysto, yaa la xukumay yaasan la xukumin? Adiga garta yaa kaloo xukunka Puntland ay soo saartay maanta lagu riday?
Hadda inta joogta Cadaado oo la xukumay waxa weeye 3 nin baan ku joognaa oo ah aniga oo ah ex-xildhibaan Cabdiweli Muuse Shine Dhabuuke, Lieutenant Colonel Cabdisaaq Ismaaciil Xasan Darwiish iyo Chief Caabil Jeeq Axmed Guuleed. Laba ka mid a waxaa ku xukumay xabsi daa'im, midna waxaa lagu xukumay Chief Caabil kuna ku jira dadka 10 sano lagu xukumay. Waxaan kuu sheegayaa dad intaa ka badan beri iyo saa dambe inay imaan doonaan halkan oo gobolkii ka imaanaya oo doolihii matalaya. Haddii shacabka gobolka mudug ku nool oo dhan marka Puntland ay xabsi daa'im iyo 10 sano ku xukumayso, asmaceeda soo socdaa looga jiradiin.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Muuse Shire Dhamuuke oo horey uga mid ahaa xildhibaanada Puntland, haatanna ku sugan degmada Cadaado si uu qayb uga ahaado maamulka loo sameynayo gobollada dhexe Soomaaliya. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramay wariyahayga Saare Cabdi Axmed.
Jaaliyadda Soomaalida ee dalka Yemen ayaa ku eedeysa xukuumadda waddankaasi inay si sharci darraha u qabqabatay dad tiradoodu ku dhowdahay 10 qof. Qabqabashadan ayaa la sheegnay ka dambeysa markii warbaahinta waddamada carabta qaarkood ay tabiyeen warar kutirukuteen ahaa oo sheegayay in la qabtay qof Soomaali oo wata waxyaabaha qarxa kadib weerarkii 7 hore lala egtay akademiyada booliiska ee dalkaasi oo ay ku dhinteen dad ku dhow 4 qof. Jacfar Kukaay ayaa warbixinta nooga soo diray Sanca.
Soomaalidan faraha badan leh ee xabsiyada Yemen, gaar ahaan kuwa magaalada Sanca la dhigay, ayaa ka dambeeyey markii warbaahinta gudaha iyo qaar ka mid a kuwa dibaddu ay faafiyeen in Sanca lagu qabtay qof Soomaali ah oo ay ku xiraayeen walxaha qarxa, doonayeyna inuu isku miidaamiyo mid ka mid a goobaha muhiimka ah ee Sanca wax yar uun kadib qaraxii 7 hore ka dhacay albaabka kulliyadda Bilayska ee magaalada tan Sanca. Warkaasi ayaa markii mas-uuliyiinta Soomaalida Yemen u joogta ay sii dabagaleen waxa uu noqday mid haba yaraatay aan wax raada lahayn. Waxaa bilaabatay in Soomaalida gawaarida lagala dego islamarkaana laga kaxaysto goobaha adeega loo tago sida maqaayadaha, internetka, wadooyinka iyo goobaha la fariisto. Taasina waxay walbahaar badan ku beertay qaxootiga Soomaalida ah ee Yemen ku dhaqan.
Anigoo magacaygu Ifraax Maxamed Aadan, waxay saameyn nagu yeelatay wallahi, dhibaata naga soo gaadhay inama ila degan waa la xirxiray, internet anagoo ku jirnaa inamadii laga qabtay oo lagu yidhi maxay ahayd waxaa tiin dadkii wax qarxinayay, maca telefoonadii laga qaatay, dadkii amnigoodii xitaa nin kaloo maxay ahayd shaaka iyo aadan la dhaho miskiina waxaa la way qaateen. Almuhiim dhibaato weyn bay nagu ayna soo gaarsiisay maxay ahayd qarxii Yemen ka dhacay, ay laakiin labadayda Cadaado Jasiira iyo Carabiya Al Carabiya yidhaahdeen Soomaali baa ka dambeysay, Soomaalila ma ahayn, dadku Yemeniin bay qarxi sameeyeen waana looga.
Ma jirto eedayn cad oo ku wajahan Soomaalidan oo aan ahayn in warbaahintu ay sheegtay in Soomaali isqarxin lahaa la qabtay. Inkastoo warkaasi uu beenoobay, haddana culayska la saaray qaxootiga Yemen waxba iskama bedelin. Waxaana sii dheer in shacabka caadiga ah inta badan Soomaaligii ay arkaan ay weerar afka ah ku qaadaan. Khadar Xuseen Arag waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaaliyeed ee magaalada Sanca.
Ninkastoo Soomaaliya haba baska lagala dhaadhacayo, haba meel kasta lagu qabanayo oo laga dhigayso way raab ahayn oo TC la ta in la cadibanba la oranayo adigaaba hadhe meeshii qarxiyay isagoo isla nolol maalmeedkiisii doondoonaya. Marka waxa weeye tani intuu isku daawado maaha. Dowladda Soomaaliyeed haddana baaq kale ugu celinayaa inay degdeg arrintan ay xukuumadda Yemen tahay kala tashadaan oo wax cadnaana haddii lagu hayo Soomaalida faraha looga qaado, haddii kale wax cadnaana oo waadixa ay u soo bandhigaan. De
mar walba oo ay Yemen dhibaato dhinaca ammaanka ahi ka dhacdo, warbaahinta guduhu waxa ay la xiriirisaa Soomaalida qaxootiga kuwa Yemen. Ilaa iyo haddana ma jirto caddayn buuxda oo lagu helay qof Soomaali ah oo ku lug yeeshay mushkilad ammaan oo Yemen ka dhacday ilaa waagaasi, sida uu sheegayo Muumin Cali Geedi oo ka mid odayaasha Soomaalida Sancaa.
dadkeena waa u xirxiran yahay, shaaricada laga qabanaya, dariiqada laga qabanaya, basaska lagala degaya, dhib fara badan ka jira. Anoo marka fursadan ka faa'iideysanaya waxaan dhihi lahaa ama aan dalbayaa dowladda Soomaaliya, wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, ninka wasiirka arrimaha dibadda ah Dr. Bayle, waxaan sid xushmad la'aan uga dalbayaa inuu safaaradda Yemen ee ku taala Soomaaliya uu la hadlo. Waxaan kale oo aan si dhaba aan u dalbanayaa cid kasta ee barnaamijkaas buuxi karta in Al Carabiya aan maxkamad aan ka dalabno haddii aanu Soomaalina cid kasta awood u leh ama fakar u leh ama cilmi u leh si Al Carabiya iyo Jasiira jarimadii noo geysteen waa laga noolaalayahay. Waxaan filayaa taqriirkan waa kii shanaad ama kii lixaad, aan waxba ka jirin, wax ka jiraan ayna jirin, laguma hayo halkiis ee qof Soomaaliya uu leeyahay ee waddanka Yemen ka dhaqa laga ma helo. Haddana markii ugu yartahay muddo in ka badan 7 kiis ayay nagu eedeeyeen.
Kasakow Soomaalida hadalkaasi warbaahintu ay baahisay ku saamoobay, waxaa jira cabsi xoogan oo ay hadda qaxootigu ka qabaan in arrintu ay sii korodho gaadhana heer dhibaato intan ka badan ay ku timaado haddii aan si dhaqso ah loo soo faragelin, sida uu ku waramayo Khaalid Jimcaale, guddoomiyaha dhalinyarada Al-Amal.
Dhibaatooyin ka iman karo shacabka Soomaaliya, shacab badanaa meeshaan ku dhaqan magaalada Sancaa, dad badanaa waxa soo gaarsiin karaa. Marka sida tii hadda kahor Ruwanda ka dhacday, xasuuqa ka dhacay, warbaahin ayaa sababtay tanna meeshii waay 10 jeer waay. Annaga ma aqaan meeshan waxa dad dowlad lehen nidaam lehen aan ugu dhaqmaa. Dowladda Soomaaliya inay tilaabo sharci ka qaadato warbaahintan ayaa ka codsan lahaa. Waxaa leenahay wasaaradda warfaafin aan leenahay, waxaa leenahay dowlad jirta ayaan nidaam jira ayaa leenahay. Waa inaa xuquuqda shacabka Soomaaliyeed ee meeshan ay jooga waxa ka saaran mas-uuliyad, waa inay mas-uuliyadda dowladda ay gootaa ugu baaqi lahaa.
Waxaa jiray weeraro iyo qaraxyo sanadihii ugu dambeeyay ka dhacay Yemen oo warbaahinta guduhu ay faafinaysay in dadka fuliyay ay Soomaali ahaayeen. Marka la xaqiijiyo inaanay wax lug a ku lahayn, dib uma saxaan warkii ay sii daayeen. Sidaana waxa ay eedu ku racdaa qaxootiga Soomaalida ah oo iyagu hadda gudaha Yemen looga arko dad wada argagixisa. Jaafar Kukay, VOA, Sanaa.
Fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Maxkamadda racfaanka ee dalka Masar ayaa sidaad warkaygiiba ku maqlayseen go'aamisay in dib loo eego dacwadii ku saabsanayd hantiluusashadii loo haystay madaxweynihii hore ee dalkaasi Maxamed Xusni Mubaarak iyo wiilashiisa, kuwaasoo ay maxkamaddu ku eedeysay inay luunsadeen lacag gaadhaysa $17 million. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Qaahira kasoo diray wariyaha VOA da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
xukunka maxkamadda ka soo baxay ayaa lagu amray in dib loo maxkamadeeyo Mubaarak iyo labadiisa wiil ee Cala iyo Jamaal, gaar ahaan kiiska ku aadan khasriyada madaxtooyada. Garyaqaan u hadlay maxkamadda racfaanka ee waddankani ayaa sheegay in feelasha Mubaarak iyo labadiisa wiil lagu wareejiyey maxkamadda Qaahira, taasoo looga fadhiyo in muddo ay u qabato xiliyada ay dhacayaan dhegeysiga maxkamadda. Warbaahinta Masaarida ayaa sheegtay in Mubaarak uu ka maqnaa hoolka maxkamadda goorta ay maanta shaacinaysay in dib loo maxkamadeynayo. Sidoo kale garyaqaanka difaacayay Mubaarak ayaa codsaday in la sii daayo madaxweynihii hore maadaama uu dhammaystay, buu yiri, muddadii 3 sano ee horey loogu xukumay. Boqolaal ka mid ah taageerayaasha Xusni Mubaarak ayaa maanta soo buuxdhaafiyey afaafka hore iyo dhulka ku xeeran maxkamadda racfaanka ee magaaladan Qaahira. Maxkamadda dembiyada dalka Masaarida ayaa bishii May ee sanadkii hore ku xukuntay Xusni Mubaarak 3 sano oo xarig ah isla qadiyadani, halka wiilashiisa lagu xukumay min 4 sano oo xabsi ah iyo inay bixiyaan adduun kor u dhaafaya 20 milyan oo geniga Masaarida ah. garsoorka masaarida ayaa sidoo kale sheegaya kiiska dilka dibadbaxayaasha in dib loogu maxkamadayn doono masar mubaaraga. Sanadii 2012 ayay ahayd markii mubaaraga lagu xukumay xabsi daa'ina, inkastoo markii dambe racfaan laga qaatay arrinkaasi. Bishii Noofeembar ee sanadkii hore ayay ahayd markii maxkamad ku taala waddankani ay sheegtay in dembi lagu waayay Xusni Mubaaraga, gaar ahaan kiiska lagu soo eedeeyey ee ku saabsanaa dilka loo geysay dad si nabad ah u banaanbaxayay sanadii 2011. Laakiin xeer ilaalinta masaarida ayaa racfaan ka keentay xukunkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaad nagala socotaan waa Voice of America, bal haatan aynu ku wada nasanno heestan dabacsan. weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga Voice of America. Goorna waxay noo soo socdaa waraysi ku saabsan xanuunka isku furanka ee haweenka ku dhaca xubintii dooda gaaban iyo amuuraha Mareykanka, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doorkaroon. ehelada iyo asxaabta saddex ka tirsan ciidamada booliiska Faransiiska oo lagu dilay weerarkii argagixisada ee toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Paris ayaa ka qayb galay aas loo sameeyey. Madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa hor istaagay naxashka lagu siday meydka askartaasi, wuxuuna ammaanay geesinimadoodii isagoo guddoonsiiyey bilad sharafta ugu sarreysa ciidanka waddankaasi. Wuxuu sheegay in iyaga looga mahadhayo sidoo hadalka u dhigay xornimadu inay ka qaalib noqoto axmaqnimada. Waxa uu sheegay in dadka Faransiisku ay u istaageen sida ay uga go'an tahay inay ku wada noolaadaan wadajir iyo walaalnimo.
maxkamadda racfaanka ee dalka Masar ayaa sheegtay in dib loo eegi doono dacwaddii ku saabsanayd hanti lunsashada ee loo haystay madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed xusni mubaarak iyo labadiisa wiil. dacwadda ayaa horey loogu riday xukumo xabsi ah oo dhowr sana ah. maxkamaddu ku taalla magaalada qaahira ayaa go'aankeedan cusub shaacisay maanta oo talaada ahayd. tallaabadan ayaa dib u celinaysa kiiska keliya ee ku hadhay dacwadda ka dhanka ah madaxweyne mubaarak.
ciidamada badda quuse ee dalka Indonesia ayaa soo saaray sanduuqa madow ee duuba codka iyo dhaqdhaqaaqa diyaaradda Air Asia ku burburtay bishii hore badda Java, taasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 162 qof. quusiyaasha ayaa waxay soo saareen sanduuqan madow goor hore Osaka talaada, maalin kadib markii shalay la helay xad sanduuq kale oo duuba xogta gaarka ee diyaaradda. labadan sanduuq ayaa la filayaa inay soo bandhigaan macluumaad ku saabsan waxa keenay in diyaaradda Air Asia ay dhacdo bishii December ee sanadkii hore 2018-keedii.
Baadariga ugu sarreeya madhabta Catholic-ga ee diinta Kristaanka Pope Francis ayaa booqasho ku maraya dalka Sri Lanka, waxaana ku baaqay in loo baahan yahay cadaaladii midnimo dalkaasi ka dhacda. baadariga ayaa isagoo ku sugan garoonka diyuuradaha ee magaalada Colombo caasimadda dalkaasi sheegay in loo baahan yahay in laga run sheego waxyaabihii dhacay intii uu socday dagaalkii dheeraa ee dalkaasi ka dhacay. baadariga ayaa tilmaamay in dib u dhiska si loo suurtageliyo loo baahan yahay in la tixgeliyo xuquuqda aadamaha iyo in qof kastoo bulshada ka mid ah xisaabta lagu darsado. fiidnimo wanaagsan mar kale halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington. degmada Mandheere waqooyi bari Kenya ayaa waxaa qaliin lagu sameeyey 13 haween Soomaaliya oo ku dhacay cudurka fistula amaba isku furanka ee dumarka soo wajaha xilliga dhalmada. dumarkan oo laga kala keenay degmooyin ku yaala gobolka gedee Soomaaliya ayaa waxaa qaliinka gacan ka geystay hay-adda NCA oo ay hay-ad maxalliya. saare cabdiaxmed ayaa haddaba ka waraysatay abuukar xaaji cabdi oo hay-addaasi ka tirsan arrimaha ku saabsan qaliinkan.
tirada hadda Mandheere aan keennay waa 21 gabdhood, laakiin markii assessment lagu sameeyey oo xaaladahooda la qiimeeyey 13 baa qaliin loo sameeyey. inta kaloo soo harteyna maaragtay 8 kalena adiga kiisas yaryar oo minor ayaa loo hagaajiyey. qaar ur bay yeesteen oo waxaa loo sheegay inaan maxaad waxku xaadirkanan la qali karin. marka gabdhahaas problemka hayana waxa weeye waa gabdho isu go-ay. problemka isu go-idda waa 3 nooc. nooc kaadida iyo qaybta oo maaragtay galmada ama ilmamareenka ah ayaa isu go-aya marka gabadha kaadideedu ma ceshan karto oo way iska soconaysaa. qaybna qaybta saxarada isu go-aysa oo qaybtan galmada iyo saxarada ayaa isu go-aya oo saxarada ma controlla kalaysa way isu soconaysaa iyadana. qaybta saddexaadna waxa weeye labada dhinacba way isu go-ayaan. gabar waxaad arkaysaa kaadidana u go-day dhinaca saxarada u go-day oo saxarada iyo kaadideedu ay controlla kalayna celin karin weye. problemkaasi waa problemka gabdhaha ku dhacay oo laga qalay.
deegaanadeed badi ka gurteen marka gabdhahaasi 22-ka ah?
walaal gabdhahaas 22-ka ah oo 13-ka qaliinka loo sameeyey. hal gabar oo qaybtan North Eastern nooga timaadey ma ahaane, intooda kale gobolka gedey ka imaadeen. laba luuq bay ka imaadeen, labana saddexna waxay ka imaadeen buulo xaawo. inta kalena deegaanka Garbaare iyo Buurgo way ka yimaadeen.
waxaad iga warantaa marka sideed ku ogaateen markii horeba in gabdhahan ay haysato mashaqada la xiriirta isu furanka amaba xilliga dhalmada marka haweenku ay heli waayaan umulisooyin haboon in gabdhuhu ay isu go-aan? seed ku ogaateen adinku markii hore?
walaal horta barnaamij la yiraahda FGM female genital mutilation oo gudniinka fircooniga soomaalida u taqaan ayaan ka shaqaynaa. kaas ayaa maaragtay impactiga uu sameeyey ama jawaabta uu maxsuulka uu bixiyey qeyb ka mid weeye dhibaatadan ku dhacaysa gabdhaha. laakiin waxaan aad ula shaqaynay oo noola shaqeeyey oo mahad ballaaran aan u xilnaynaa hay-adda la yirahda Trocare oo xafiisa maaragtay isbitaalada Garbaare iyo Luuq iyo Buulo Xaawo caawiyo. ayiga ayaa maaragtay noo sameeyey identificationka iyo baaritaanka, ayagaa noo xaqiijiyey oo noo confirm gareeyey, ayaga ayaana isticmaalay daatada iyo wixii ay aruuriyaan ayaana isticmaalnay. Annagana barnaamijkan isaga muddo 2 sano ayaa noogu talagalay in maaragtay aan kula dagaalamno gunniinka aan fircooniga ah. Then waa qayb ka mid ah marka in lagu caawiyo dhibaatada uu geysto gurniinka fircoonaga ayay ahayd programka, saas aanan ku helnay. Sidaasaana programka marka horeeta uu maaragtay loo habeeyo loo dejiyey.
Marka 13 gabdhood ayaad ku guuleysateen 22 qof ee aad qaadeen, waxaad ka warantaa marka xaggee baa qalinka loogu sameeyey gabdhahan?
Walaal, waxaa loogu sameeyey Mandera, meel private oo Blue Light Nursing Home la yiraahda. ayaan heshiis la galnay nin oo specialist ah oo qeybtan ku takhasusay gabdhaha maaragtay akirkooda hagaajintooda Nairobi Hospital, Jomo Kenyatta Hospital ka shaqeeya ayaa heshiis la galeen. Ninka ayaa la soo giray oo halkan la keenay. Marka sidaas ayaa maaragtay aan ku hagaajinay, oo welin hadda qaarna way noo jiifaan, qaarna waa discharge baa lagu sameeyey oo waa laga saaray isbitaalka.
Dadku maxay kula tacaalaan guud ahaanba gobolka iyo gobollada kale ku heeran ama ku dhowba marka gabdhaha noocaan oo kale ay isu go-aan ama ay isu furmaan xilliga dhalmada? Maxaa dadku ay kula tacaalaan haddiiba dhakhaatiir aysan jirin oo aada u qaadaysaan Kenya?
Walaal, horta waxaa weye problemka waa dhibaato aada u taagan weeye, oo maaragtay takhtar iyo meel qaali iyo qof maaragtay takhasus u hela arrintaa inuu hela ma ahana qof maaragtay wax ka qaban kara ma aha. Laakiin gabdhaha waxaa lagula tacaalo oo dadka ay kula tacaalaan waxay sameeyaan wax loo yaqaano xagga dhaqanka oo kaleeta la xiriiro, oo gabadha waxay sameeyaan inay maaragtay ama la gubo meeshii oo maaragtay dib lagu waxeeyo, ama maaragtay in malmal iyo dhuxusha iyo dambaska iyo maaragta baashaan xabagta la yiraahda lagu dhayo ayaa suurtagal ay sameeyaan mararka qaarkood. Mararka qaarkoodna waxaaba isku dayaan inay tolaan, oo maaragtay waa arrin aada u dhib badan oo infectionkeeda iyo dhibaatadeeda waxeedalahan aada bay u dhib badan tahay. Laakiin saasay ula tacaalaan mid, laakiin maxsuul fiican bixinaysa maaha, dhibaato maahan. Aayo, annaga aan gabdhaha helnay waxaan fiirinay meelaha aan awood u heli karno oo gabdhaha la geyn karaayo. Meesha noogu sokeyso waxay noqotay Borama, meesha kale ku xigta Addisababa iyo Nairobi. Kharashka iyo marka la fiiriyo fiisiyaalka iyo waxyaalaha maaragtay arrin aada u dhib badan oo culays badan ay ahayd. Taas ayaana nagu qasabtay maaragtay inaan la galno heshiis private-kan oo isbitaalkan private-ka ayagana ay takhtarkan noo keeneen. Aada baan ugu mahadcelinaa, infacti way nala shaqeeyeen, aada bayna noogu gurmadeen. Laakiin arrin hadda gobolka iyo Soomaaliya, xitaa Muqdisho lagama helayo arrimahan, ayaga mid daboolaysa midna ma aha.
Kaasi waxa uu Abuukar Xaaji Cabdi oo ka tirsan hay-adda NCA oo khadka telefoonka ee Mandheera ugu warramayay wariyahayga Saare Cabdi Axmed.
dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxaa inoo soo jeedinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xukuumadda uu soo dhisay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka kooban 16 wasiir, wasiir ku-xigeenno iyo wasiiru dowlo, ayaa waxaa dadku ay ka muujinayaan aragti kala duwan iyadoo ay ku jiraan wejiyo cusub iyo wejiyo hore oo siyaasadda ku soo jiray, gaar ahaana xukuumaddii ugu dambeysay ee Cabdiweli Sheekh Axmed. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Caaqil Jibriil Xasan Jibriil iyo Suldaan Xuseen Xasan oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Caaqil Jibriil Xasan Jibriil.
waayaha awalan bacda saxaafadda iyo xaaji Yaasiinba waa salaamaya. Waxaan rabaa inaan u gudbo fikradda aan ka qabo dowladda la dhisay. Dowladda la dhisay anigu waxaan ka qabaa dayro, sababtu waxay tahay waa wasiiradii shoobaraha iyo khilaafka iyo shidada asalka u ahaaba ku jira. Waxaa ka mid ah nimankii Cabdiweli markay ridahayeen yiri waa fashilannay, waxaana ma anaan qaban, sidaa awgeed waan iscasilli. marka markay shalay yiraahdeen waxaan qaban weyno ways casilay ma shalay bay ru sheegahayeen oo dhabay ka ahayd oo hadda dadka Soomaaliyeed baa la lugoynaya mise in Cabdiweyn Ridaan bay rabeen oo waxba u dhimanayo hadda niman roon bay noqonayaan sida awgeed baan waxaan qabaa inaan dawladda la soo dhisay waxba siyaadinayn Sultan Xuseen Xasan
salaanka dibbahda saxaafada Yasin halka nagala jooga siiba Voice of America waxaan u gudbahayaa dawladda la soo dhisay oo madaxda ka yahay ra'iisul wasaara Umar Cabdi Rashiid oo ah nin siyaasi macruuf ah oo aad loo yaqaan isaga iyo familkiisa iyo aabihi anigu waxaan aaminsanahay dawladdan Umar Cabdi Rashiid u dhisay inay tahay dawladdi ugu macquulsaneed waqtiga hadda aanu joogna soo marta Soomaaliya waayo waxa ku jira wajiyo cusub oo dhalinyaro ah waxay u badan yihiin xil dhibaana wasiir ah waxa maxuu ahaay maaragtay ku jira wasiiradii hore maadaama time ka yar yahay wasiiradii hore ee shaqada hore u soo waday oo garan haya sida looga gudbi lahaa godadka ama dhibaatooyinka ka hor iman kara ee geed socodka xagga siyaasadda ee Soomaaliya sida darteed aniga guud ahaan waxaan u arkaa dawladdaasu in ilaah ba kamaal leh wax kaamil ama jiraan bini'aadanka wuxooda laakiin inay tahay dawladda ugu macquulsanayd laguna dayan kara lana taageeri kara shacabka Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ay ka faa'iideystaan
in aqil jabiil marka la eego sida suldaanku hadalka u dhigayo waa dad isku miisaaman oo Soomaaliya oo dhan ay ku jirto xilligan ciriirigaana wadanka ka gudbin karta ayuu leeyahay maxaad kaleeda
suldaanka arinta sida u dhigaya si ka duwan baan ka qabaa Soomaaliya in meesha ka wada muuqato maba deeqdo dad shool yaraysan oo waxtar ah oo wax qabad leh oo wax qaban kara oo dhibaatada Soomaaliya maanta ku jirta ka gudbin kara Soomaaliya u baahan tahay Soomaaliya uma baahna 7 nin ama 8 nin oo horey dawladihii hore isku xigay riday oo wax socodsiin waayay oo Soomaaliya gadaal u dhigay Soomaaliya uma baahna waxaan qabaa Umar Cabdi Rashiid wax ma wadi karayo sababtu waxay tahay ragii wax laga wadi waayay meesha taagtaagan
Sultan Umar hadii ragii shalay wax laga wadi waayay oo shala ma shaqeyn karno yiri oo waa fashilana yiri hadana ay soo noqdeen soo barina laga ma yaabo inay yiraahdaan Umar Cabdi Rashiid uu nin shaqada qaban kara ma mid kale hal keeno ki afaraad la raadsho
maya waxa weey Umar Cabdi Rashiid horta waa inaad fahmi kartaa dhibaatada meesha ka jirta Soomaalidu waxay isku qasaayaan iyagoo raba inay ka hadlaan gaari ayaa waxay ka hadlaan xayawaanka kale sida maroodiga iyo ariga wax weeye Soomaali waxa weeye nidaam ayna waligaa soo marin ayaa hadda ka taliya dalka Soomaaliya Muqdisho waa caasimadda Soomaaliya dadka xukuma madaxweynaha waa xisbiga madaxweynaha ayaga ayaa ku guuleystay inay dalka maamulaan doorasho xor ah ayay ku heleen ayaga xisbiga madaxweynaha xisbigiisa ragga kala shaqeyn kara ama mid hore ku jireena ama mid dambe ku jireena asaga ayaa kala garanaya hadii uu rag hore wasiir u ahaa oo yiri waa shaqadoodii bay ku noqon karaan waa xigmad uu madaxweynaha leeyahay markii hore waxa qaldameeyada dawladdu ahaaye ma aheen wasiirada imankana waxa rajaynaya madaxa dawladdu ah ra'iisul wasaaraha cusub ee maxuu ahaa Umar Cabdi Rashiid inuu yahay nin siyaasi ah oo politikalka ku soo taqasusay
laakiin suldaan ilaa hadda wax xisbi ah oo wadanka Soomaaliya ka taliya oo jira oo la diiwaan geliyay oo hirgalay ma jire waa maxay xisbigan aad leedahay kaligood baa wada ku guuleysta doorasho guudi ma ay ka dhacday ma jirto madaxweynaha baarlamaanka doortay meena taay
madaxweynaha markuu baarlamaanka dooranayay waa sax weyn madaxweynaha baarlamaanka doortay laakiin ma iska yimid madaxweynaha soo socda tiin buu ku yimid group buu ku yimid system dhisan buu ku yimid horeba uu soo shaqeeyeen qoraaladoodii iyo muxuu ahaay waxay ka soo shaqeeyeen ba caalamku dhan yaalle cid walba way ogtay
aqil marka hadii ay yihiin dad isku xiran oo team ah sida uu suldaanku u dhigayo hadayn u raacno oo shaqadii wada qaban kara dad de wada shaqeyn kara wax qaban kara dad kale fikiri miy wada shaqeyn kara
horta suldaanta khayr Allah siiyo si qarsoonaan jidhay ba ka soo duushay nimankan inay xisbi yihiin kaligood isku xiran yihiin suldaanka waa ka soo duushay andaguna waa ogeyn waxaana qabaa oo dadka Soomaaliyeed leeyahay haddaan xisbigan laga hortagin Soomaaliya waxba u socon mayaan 2016 kana idinkoo kala laalaada laakiin kaligood muuqdaan baa tagi doontaan intaysan ina ku dheereen aan go'aan ka gaaro waliba kalsoonida laga la noqdo
waa tahay suldaan
wax weeye aqalka wuxuu ka hadlay wax weeye waa duu xisbi diiday maqwiil buu rabaa وهدود دي رج سوت جاي وسكو فكرة ضع وشقينا يو وحقمنا يو أوربا الصومالي قبيل يقرون كي يقشن كي إنا كسران وأنا وجود بيان محاه 2016 كدورة شينا وجود بيان إما كبا الكم وغنيسة وحوي قبل الذي يو محاه مامو الذي يو قبائل الذي يعد والبا wax garadkoodi iyo dhalinyaradoodi iyo ragoodi muxuu ahaay macnaha la wasiir ka wada dhigay maantita ragga wareegas ka shaqeynaya hadii maantita lala jaan qaadi waayo aqalku waxna maleeynaa inuu rabo in dalood noqdo wixii Soomaali ku soo daashay iyo qabiilki iyo
aqal ka jawaab ka jawaabay oo xisbigaan xisbigi la arki jiray ma aha waxaanad ka garan kareysa dawladda xasan laba sano dhisnay saddex raisul wasaare maraysa hadii dawlad toosan iyo xisbi toosan tahay sidaas ma dhacdeen haddana xal kama soo socdo waxaan qabaa dadka Soomaaliya xasan iyo dawladdiisa kalsoonida kala noqon intaseenu ku xogsan
Sultan Hussein ma kula muuqata in aragtiyadan kala duwan ee adiga iyo aqalku aad ku kala duwantiin inay qabaan baarlamaanka laftirkiisa oo culays uu kaga iman karo ee golaha baarlamaanka oo markii hore iyagu ka qaybsana inay kala qaybsankii uu sii socon karo ma ku muuqata
maye ima muuqato waxaan arkaa baarlamaanka in dawladdu dib u heshiisiinba ay ka tahay baarlamaanka ragga wasiirada laga geliyay qayb waa qaybtii ra'iisul wasaaraha hore ee meesha ka baxay taageer sanad qaybna waa qaybtii madaxweynaha taageer sanad iyo muxuu ahaa isbeddelka wax weeye baarlamaanku wax dhibaato oo xaqiisa keenaysa malee dawladdu waa dawlad anuu aan oran kara waa dawlad lagu faanay kara oo Soomaali ay ku taagsan karto oo Soomaali dhibaatada ay ku jirta ka saari karto aqil kara waxaan leeyahay aqil waqti aad ka hadlayso wala soo dhaafay Soomaaliyana ayada oo hor u socota oo ra'iisul wasaare ka yahay Umar Cabdirashiid madaxweynaha uu ka yahay Xasan Sheekh ayaa ay u gudbi doonta 2016 ka doorasho macna leh oo lagu laaloodo oo Soomaali isugu timaado gacmaha isku qabsato
waa taa aqil maxaa halku yahay maadaama uu arkayo in dadkii hore aanay meesha u badnayn oo generation cusub iyo jiilal cusub sida suldaanku hadda waa in la yara dadkii dad furfuran baa yimid buu kuleeyahay ka warantaa
horta xaq darrada iyo cadaalad xumeeyda iyo waxa laga hadlayo Soomaalidu ay aragtida ka duwan ka qabta waxaaba kamid ah xil dhimaanadu maskabkii Soomaaliya u sirreeyay bay ku fadhiyaan dadkii Soomaaliyeedna gaajo la cararay oo badaha iyo saxaraha kula lumay nin qof kasta oo Soomaaliya nin kasta oo Soomaali ah intuu mas'uulka ka yahay in ka badan baagurisa ku nool ninka xildhibaanka mushaarka qaadanaya in wasiirka loogu daro ma ahayn waxa ay beesha nin baahan oo mutaallim ah oo reer kale korinaya in la keeno cadaalad xumada aan aragnay ana u jeedna bay ka mid tahay waxa xal ah Soomaaliya dawladdan intaasan ku sii durkin kalsoonida aan kala noqon Xasan iyo dawladdiisa
marka baarlamaanka in loogu badiyay makula tahay in cod looga helayo oo sida uu sheegayo in xukunka la qaybiyo oo dad dibad daare wasiirada barlasiyo baarlamaanka laga keenay sida dawladdi hore ahaan jireen oo hadda hal meel lagu shubay miyana ku muuqantaa
may ima muuqato waxa way xildhibaanada dhibkii ku dhex jireen laba sano iyo ka badan bay meesha joogeen ayaga ayaa garanaya dhibaatada muxuu ahaay qofka Soomaaliga ama gobolku matelahay ama beeshu matelahay waxa ay dareemayaan asaga garanaya laakiin waxaanu maleeynaa caaqilka wuxuu rabaa qoladayada ACyada ama meelaha qaqabo ama dibadaha jooga ee xogaha shahaadooyinka beenta sita inay imanka wasiirrada loo raadiyo aniga ma aaminsan taas waxaan aaminsanahay dadka shaqada ku jira inta isfahmi karto inta rabto Soomaaliya inay dhibaatada ka saarto inta gudaha joogta inta qaraha uu dhacayo inta kuleelka muxuu ahaay ma aragtay dareemayso oo dhibaatada ku jirto oo diyaar ku ah inay Soomaali wax ka qabtaan in la magacaabo siiba xildhibaanada ayaga laba jago iyo saddex jago iyo afar jago iyo waliba la isugu daro
aadiyadayad maasantii kuwaasi waxay ahaayeen Caaqil Jibriil Xasan Jibriil iyo Sultan Hussein Xasan oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaabnayd maanta inta ay ino joogtay tii markii la hawada ku kulmi doono hadii la raali ka noqdo sidaa iyo
nabadgelyo maasantay
aadiyad buu maasantii Yaasin Ciise Wardheere oo doodaasi noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi halkad kala socoteena waa Voice of America haatan dhageystayaal aynu u gudubno xubintii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Hay-adda sirdoonka gudaha ee Mareykanka FBI iyo xeer ilaaliyaal ka socda dowladda dhexe ayaa soo jeediyey in dembi lagu soo oogo madaxii hore ee hay-adda sirdoonka dibadda ee CIA, General David Petraeus. General Petraeus ayaa lagu eedeeyey inuu dad kale la wadaagay sirtii dowladda, isaga oo jabiyey qaynuun loo yaqaano Espionage Act oo diidaya in sirta dad kale la wadaago dad aan loogu talagelin. Haddaba inta aynaan u gelin waxa General Petraeus lagu haysto iyo waxa haddii la xukumo uu mutaysan karayo, waa kan Cabdiraxmaan Takhal, madaxa xarunta nabad iyo cadaalada Soomaalida ee gobolka Minnesota, oo ka hadlaya taariikhdii General David Petraeus.
Maxamed, waa mahadsan tahay. General David Petraeus waa 26 jir, wuxuu ku dhashay gobolka New York. Hooyadiis waa qof Mareykana, aabihiina wuxuu ku dhashay waddanka Holland, laakiin wuxuu usoo haajiray Mareykanka bilaabkii labaad adduunka muddo yar kadib. Janraalku wuxuu ka qalin jabiyey iskuulka militariga ee loo yaqaano West Point sanadka markaa 1974. Wuxuu ka qayb galay labadii dagaal ee Ciraaq, kii 1991 lagu qaaday iyo kii dambe ee bilowday 2003. Waxaa loo aamayaa in uu ahaa maskaxdii ka dambeysay inay iska hor yimaadaan sunnigii Ciraaq iyo Alqaacida oo markaa Ciraaq oo markaa ahay xulufo ahaa oo u heshiiyey inay la diraraan Shiicada Baqdaad markaa ka talinaysay. Isku horumaadkaas labadaas gruubna wuxuu keenay in Alqaacida Ciraaq ay baaba'do, Aboo Muscab Al-Zarqaawi oo ahaa hogaamiyihii markaa Alqaacidana la dilo. Taasina markaa waxay suurtagelisay in ay ciidamadii Mareykanka ay meesha ka soo baxaan. 2008 waxaa loo magacaabay taliyaha qeybta dhexe ee saldhigiisu yahay gobolka Florida. 2010 madaxweyne Obama wuxuu u magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidamada isbahaysiga ee Afghanistan marka haysta. Ujeedada ugu weyn waxay ahayd inuu soo afjaro dagaalka Afghanistan oo ahaa waxyaabihii Obama uu ballan qaaday inuu sameynayo.
28-kii bishii Abriil ee sanadkii 2011 ayaa madaxweyne Obama uu jeneraalka u magacaabay inuu hogaamiyo hay-adda sirdoonka dibadda Mareykanka ee CIA-da, iyadoo 9-kii bishii November ee sanadkii xigay ee 2012-kiina uu xilkaasi iska casilay. Maxaa haddaba keenay in muddadaas gaaban uu xilka kaga tago? Waa kan Professor Cabdiwaaxid Shaah Cusmaan Qalinle oo barakaha Jaamacadda Minnesota oo arrintaasi ka hadlaya.
Waxa keenay runtii waxa dhacday in lagu eedeeyey in uu gudbiyey sir qaran oo arrimaha CIA-da iyo sirta dalka uu u gudbiyey laba gabdhood oo kala duwan oo uu la saaxiib ahaa sida la sheegay. Mid Paula Broadwell la yidhaahdo oo ahayd gabadh wax ka qoreysay dagaalka Ciraaq, dagaalka Mareykanka ee waddanka Afghanistan, xilligaas oo runtii isaga ay la saaxiibtay oo isaguna general xagga uu ka ahaa Afghanistan. Kadibna waxa sidoo kale lagu eedeeyey in gabadh kale oo iyadna ahay dadkan militariga gacanyaraha u ah oo ku nool gobolka Florida oo asalkeedu carabiyad ba ahayd, lagu eedeeyey iyadna inay xiriir hoose oo saaxiibtinimo ay ka dhexaysay. Marka gabdhahaas in uu runtii la wadaagay sir qaran oo mamnuuc ka ah qof dowladda u shaqeeya inuu gudbiyo, gaar ahaan madaxa sare ee hay-adda sirdoonka qaranka aan wax laga filaya aan ahayn. Marka arrimahaas runtii keenay markii ay soo shaacbaxeen inuu gabdhahaas u gudbiyey sirtaas iyagoon ahayn dad ay awood u leh ama ay bannaan tahay inay ogaadaan, taasaa marka keentay in runtii uu iska casilo fadeexaddaasi markay soo baxday.
Waan gartay, haddiiba ay dhacdo in lagu qaado dembiga loo haysto oo lagu helo dembiga, muxuu mutaysan karaya?
Dabcan sidaan tilmaamay, fadeexaddu waxay ku saldhigeedu ahaa bixin sir qaran la bixiyo oo lala wadaago dad aan ogolaanshaha haysanin. Dabcan arrintaasi waxay jabinaysaa sharciga federaalka, ayay jabinaysaa. Waxay ku kalsoon yihiin xeer ilaaliyayaasha federaalka iyo hay-adda dambi baarista ee FBI-da ee gudaha Mareykanku inay hayaan caddeymo ku filan oo keeni kara in la eedeeyo generaalka. Weli ogow lama eedeyn weli, oo si rasmi ah indictment ama eedeyn toosa looma soo jeedinin, laakiin baaritaan dhammaaday ayaa waxa loo gudbiyey warbixin ku saabsan jariidada New York Times oo ahayd midii doraad soo warisay in hadda ay gebagabeeyeen baaritaankeedii arrintaas waaxda cadaaladda ee Mareykanku, go'aana looga fadhiyo attorney general ka ama xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Eric Holder in uu ogolaado ama go'aan ku gaaro in la eedeeyo general. Marka hadii la eedeeyo ugu yaraan 10 sano oo xariga iyo ka badan bay keenaysaa in uu ay soo food saarto.
Cabdiraxmaan Takhal ayaa isna ku raacsan in muddo intaas la eeg generaalka la xidhi karo haddii la eedeeyo dembina lagu helo. Waa kan Takhal oo tusaalayaal hore u dhacay arrinta General David Petraeus u barbardhigaya.
Haddaynu soo xiganno waxyaabihii dhacay ilaa 12-kii sano ugu dambeysay, kulli labada dambi aanu hadda waaweyn oo dhacay, mid ka mid ah hadda ka hor bayna programkaagaba waa uga wada hadalay wiilka dhalinyarada ahaa ee lagu magacaabi jiray Bradley Manning, u dusiyay sirta ninkii Wikileaks-ka sirtii safaaradaha laga bixin jiray. Waxaa lagu xukumay 35 sanadood ya dembigaas, iyadoo loo cuskanayo qodobka aan kuu xusay markii hore ahaa the Espionage Act 1917. Waxaa jiray nin FBI-da u shaqeyn jiray 2009-kii oo isna sidaasoo kale sir dusiyay in lagu xukumay 10 sanadood. Marka waxay ku xiran tahay sharcigan macnaha dembiga lagu qaado intuu la eeg yahay iyo xariggiisa mutaysana, laakiin waxaan dhihi karnaa kulli dhowr sano ilaa iyo muddada inta leeg 3 sano oo dhexaynaysa.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Madaxii hore ee hay-adda sirdoonka Maraykanka ee CIA da General David Petraeus oo la sheegay in dacwad lagu soo oogi karo kadib markii la helay inuu sirta Maraykanka la wadaagay dadan loogu talagelin. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna war naga soo gaaray magaalada Muqdisho, degmada Raagacele ee gobolka Shabeellada Dhexe waxaa ka dhacay duufaan sababay khasaare. Waxaa hadda khadkaas telefoonka si toos ugu jira wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Xasan Kaafi, salaan iyo soo dhaweyn kadib bal faahfaahinta duufaantanasi.
waad mahadsantahay maxamed cabdi sandheere. goordhow ayaa waxaa idaacadda v o a la soo xiriiray guddoomiyaha degmada Raagacele Sheekh Yuusuf, waxaana uu v o a u xaqiijiyey in degmada ay ka dhacay galabta duufaan ama dabeyl aada u xoogan, taasoo geysatay dhaawacyo islamarkaana geysatay khasaare ku aadan in ilaa 60 guri oo ka mid a degmada Raagacele la waayey ama saqafkoodii iyo guryihiiba ay dabeyshii la tageen, islamarkaana iminka ay baadigoob ugu jiraan guryahaasi. waxa kale oo guddoomiyuhu sheegay in khasaaraha dhabta, maadaama xilligu waqti dhow uu yahay goorta ay wax dhaceen, in khasaaraha dhabta tirakoobka aanay helin balse gadaal ay kasoo sheegi doonaan. waana duufaan sida dadku ay ku tilmaameen dabaysha ka dhacday deegaanka Raagacele ee gobolka Shabeellaha Dhexe galabta.
aad iyo aad buu mahadsan yahay. kaasi waxaa wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, oo nooga warbixinayay duufaan la sheegay inay ka dhacday degmada Raagacele ee gobolka Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya. halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. intaasna dhegeystayaal, waxaanu kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeygii fiidnimo oo caawa idiin daadihinayeen. anigu waa maxamed cabdi iyo haaruun macruuf. aniga iyo haaruun iyo dhammaan saaxiibada v o a waxaanu kulligii idinkaga tegaynaa sidaas iyo fiidnimo wanaagsan haad sa yeeshay. waxaanu idin ogeysiinaynaa in barnaamijkii waa go'aankaaga ee arrimaha dhallinyarada oo caawa ku saabsan dhallinyarada iyo guurka uu inoo soo socdo daqiiqadaha soo socda. inta ka horeysana sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.